Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida oyliklari qisqargan Jizzax Petroleum ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Svoboda radiosi Rossiya hukumati ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Rus diplomatlari chiqarib yuboriladi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 18-apreldan karantin talablari kuchaytiriladi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov Toshkentda o'tkazilgan respublika maxsus komissiyasi yig'ilishida ma'lum qildi. Yangi talablarga ko'ra jamoat joylarida odamlarning niqob taqishi va ijtimoiy masofani saqlashi bo'yicha nazorat kuchaytiriladi va qonunbuzarlar jazolanadi. Koronavirus aniqlangan har bir maktabgacha ta'lim, umum ta'lim muassasalari, kollej, litsey va oliy o'quv yurtlari o'z faoliyatini 2 haftagacha to'xtatishi va o'qishni onlayn rejimda amalga oshirish kerak bo'ladi. To'y va boshqa marosimlarda 100 kishidan ortiq kishi bo'lmasligi, iftorlik marosimlarini faqat oila davrasida o'tkazish, masjidlarda jamoat namozlari, xususan Ramazon oyi munosabati bilan taroveh namozlarini masjidlarning ochiq hovlisida o'tkazish talab qilinadi. Kafe va boshqa umumiy ovqatlanish obyektlari esa ularning sig'imini 50%dan ortiq bo'lmagan holatda faoliyat yuritish lozim deyilgan, lekin maksimal soni 100 kishidan oshmasligi kerak. 1-maydan esa konsert tomosha dasturlarini O'zbekiston bo'ylab yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish talab qilinadi va bu yopiq joylarda o'tkazish to'xtatiladi deyiladi bayonotda. MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15-iyungacha olib ketishlari kerak, aks holda Moskva chegaralarini yopib qo'yishgacha bo'lgan choralarni ko'radi. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy bayonot berdi. Garavoyning ta'kidlashicha, Rossiyada MDH davlatlaridan bo'lgan noqonuniy migrantlar soni 1 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Agar ular 15-iyungacha ketishmasa, ularni deport qilish va chegaralarni yopishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Garavoy. Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojir ishchilar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, chet davlatlardan muhojirlar 2021 yil boshidan buyon o'z vatanlariga qariyb 1.5 milliard dollar yuborishgan. 2021 yilning yanvar-mart oylarida respublikaga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi qariyb 1.420 milliard dollarni tashkil etib, 2020 yilning mos davriga nisbatan 336 million dollarga yoki 31%ga ko'pdir. Qirg'izistonda Rayim Million nomi bilan mashhur bo'lgan davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtirgani uchun qamalgan AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rayimbek Matraimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov to'xtatildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilari Matraimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli chet elda naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish ayblovi bilan unga qarshi ochilgan tergov to'xtatilishini bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB Ukrainaning Sankt-Peterburg shahridagi konsuli Aleksandr Sasanyuk rus fuqarosi bilan uchrashib, maxfiy ma'lumotni olish paytida hibsga olinganini ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasining Federal xavfsizlik xizmati 2021 yil 16 aprelda Sankt-Peterburg shahrida Rossiya fuqarosi bilan uchrashuv paytida huquqni muhofaza qilish idoralari va Rossiya FSB Ukrainalik diplomat jinoyat ustida hibsga olindi, dedi Rossiya FSB vakili. Bayonotda shuningdek, hibsga olingan shaxsning faoliyati Rossiyaga dushmanonaligi va diplomatik xodim maqomiga mos kelmasligi aytilgan. Chet ellik diplomatga nisbatan xalqaro huquq normalariga muvofiq choralar ko'riladi, deya qo'shimcha qilgan FSB vakili. Ukraina o'z diplomatining hibsga olinishini qoraladi. Sankt-Peterburgdagi konsulning hibsga olinishini Kiyev Rossiya tomonining dushmanlik harakati deb biladi va Rossiya diplomatlariga qarshi javob choralarini tayyorlamoqda, dedi Ukraina tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yevgeniy Yenin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklari qisqartirilgan Jizzax Petroleum ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi eng yirik neft va gaz kompaniyalaridan biri hisoblangan Jizzax Petroleum ishchilari maoshlari 2 barobar qisqartirilganiga norozilik bildirib, ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ozodlikka yuborilgan videoda Jizzax Petroleum MCJ'ning 100 dan ziyod ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega kamayib ketgani borasida savolga tutadi. Shirkat rahbarlari esa g'azabga to'lgan ishchilarga oyliklari masalasini hal qilib berishni aytib, ularni tinchlantirishga urinishadi. Jizzax Petroleum MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchi ozodlikka videoda aks etgan voqea 9-aprel kuni bo'lganini aytdi. O'sha kuni Telegram orqali yig'ilib ish tashlash e'lonini qiladigan bo'ldik. 100 ga yaqin ishchi bir joyga to'planib, xat bilan chiqdik, rahbariyatga imzo qilib berdik. Kechki smenada ishga chiqilmadi. O'sha kuni o'zida Toshkentdan odamlar keldi. Hamma dardini aytdi. Yangi yildan buyon oyliklar 2 barobar kamayib ketgani, faqat rabochilarniki 4 million so'm olgan bo'lsa 2 million olayotgani, 3 million olganlar esa 1.5 million olayotgani aytildi. Majlis bo'ldi. Toshkentdan kelgan kattalardan biri bu yerdagi rahbarni o'zgartiraman, oyliklar avvalgi holiga qaytadi dedi. Lekin bir hafta o'tdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti dedi ishchi. Jizzax Petroleum rahbariyati ishchilar oyligi kesilishini neft qazib olish kamaygani bilan izohlamoqda. Korxonaning ismoch lanmasligini istagan kadrlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda joriy yil boshida shirkat ta'sischilari o'zgargani sabab barcha ishchilar oyliklari qisqarishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Lekin ozodlikka gapirgan ishchilardan biri neft kamaygan bo'lsa nega hamma udar qora ishchilarga tushish kerak deydi. Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi O'zbek nefti gaz shirkati hamda Rossiyaning Gazprom shirkati tuzilmasi hisoblangan Gaz Project Development Central Asia shirkati ishtirokida 2017-yilda tashkil etilgan edi. Boshida korxonaning 60%lik ulushi O'zbek nefti gazniki, qolgan 40% esa Gazpromniki edi. Jizzaxda yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydigan yangi neftni qayta ishlash zavodini qurish rejasi barbod bo'lgach, O'zbek nefti gaz o'tgan yil Jizzax Petroleumdagi ulushini 30%gacha kamaytirishni e'lon qildi. Shu yil fevral oyida esa O'zbekiston prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni jadal isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish to'g'risidagi farmon asosida Jizzax Petroleum 16 shirkat qatorida sotuvga qo'yilishi e'lon qilindi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat istirohat hujjatlariga qaralsa, hozirda Jizzax Petroleum shirkatining 68%lik aksiyasi Qibrisda ro'yxatdan o'tgan Offshore Bilover Holdings Limitedga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Ba'zi manbalarda Bilover Holdings Limited ortida Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yuritadigan bir qator kompaniyalar, Aerial va Inter Engineering kompaniyalarining ta'sischisi va asoschisi Baxtiyor Fozilov turishi aytiladi. Andijon, Qarshi, Muborak shaharlarida ham korxonalarga ega Jizzax Petroleum saytida keltiriladigan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat o'tgan yilni o'zida qariyb 498 million 700 ming tonna neft va 497 million metr kub tabiiy gaz ishlab chiqargan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13-aprel kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida Madaniyat vazirligini Turkiston san'at saroyiga ko'chirishi lozimligini aytdi. Prezident ta'kidiga ko'ra, vazirlik bevosita san'at dargohi ichida ishlasa ko'proq samara beradi. Ammo bundan 4 yil oldin prezident Mirziyoyev Madaniyat vazirligi millat va davlatning yuzi ekani va bu vazirlik eng go'zal koshonada faoliyat ko'rsatishi zarurligini ta'kidlagan edi. Prezident buyrug'i bilan 2017-yilning avgustida Madaniyat vazirligi chor davrida Buxoro amiri Abdulahadxon moliyaviy ko'magida qurilgan qadimiy qasrga ko'chib o'tgan edi. Ammo 2021-yilning 13-apreliga kelib vazirlikdan binoni bo'shatib qo'yish so'raldi. Joriy yilning 7-aprel kuni esa Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot, yangi tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazildi. Madaniyat vazirligining hududiy madaniyat boshqarmalari tuzilmalaridagi moddiy madaniy meros obyektlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish bo'limlari tugatildi va ularning shtat birliklari madaniy meros agentligiga o'tkazildi. Vazirlikda ishlaydigan mulozimning rasman hujjatlar bilan tasdiqlanmagan so'zlariga ko'ra, ta'mirlangan va o'ta xos auraga ega qadimiy binoga qudratli oilaga mansublardan biri ko'z tikkan. Nomi sir saqlanishini so'ragan mulozimning iddao qilishicha, Kurant va yuridik institut binosini olgan qudratli shaxs endi bu binoni ham qo'lga kiritmoqchi. Bu qudratli shaxs kimligini mulozim aniq ochiqlamadi. Kurantning egasi kim bo'lsa, o'sha dedi. 2018-yilning 9-noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi binosida jamoatchilik vakillari, bloger va jurnalistlar bilan uchrashgan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev blogerlar talabi ortidan Kurantga yopishtirilib qurilgan bino egasiga telefon qilgan edi. Hokim binoning Oybek ismli egasi Kurant UNESCO himoyasida ekanini bilmaganligini aytdi. Madaniyat mavzulari bo'yicha Ozodlikka doimiy sharhlar berib keladigan me'mor Abdumalik Turdiyev bu iddaoni inkor etmagan holda 7-apreldan keyingi holatda Madaniyat vazirligi o'ta zaiflashtirilganligini aytdi. Vazirlikda faqat konsertlar uyushtirish vakolati qoldi. Muzeylar, Sherdor, Ichan qal'a kabi qo'riqxonalar, Dalvarzintepa yangilik qo'riqxonalar olib qo'yildi. Tashkilot dunyoda qabul qilingan Madaniyat vazirligi degan jarangdor nomga mos bo'lmay qoldi. Shu bois vazirlikning Turkiston san'at saroyi kunjagiga ko'chishi uning pasaytirilgan mavqeiga mos keladi, dedi Turdiyev. Nega bunday bo'ldi degan savolga O'zbekiston Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim javob berdi. Madaniyat vazirligi ko'zimiz oldida avval obro'sizlantirildi, keyin esa oyog'idan chalib sindirildi. Yil boshida AOKda o'tkazilgan brifingda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 2020-yilda 32 madaniyat obyekti hokimlar tomonidan sotib yuborilganligini aytib, o'ziga birdaniga o'nlab hokimlarni dushman qildi. Shundan keyin vazirlik haqida salbiy mazmundagi maqolalar kunora chiqib boshladi. Vazirlik o'z binosidan quvilishidan bir kun oldin Bosh prokuratura Madaniyat vazirligi musiqa asboblarini haqiqiy bozor bahosidan 792.2 million so'mga qimmat narxda sotib olib, byudjet mablag'larini talon-taroj qilgani haqida ma'lumot chiqardi, dedi Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim. Suhbatdoshimiz uzoq yillar madaniyat sohasida turli lavozimlarda ishlagan mulozim ta'kidicha, Madaniyat vazirligi Mirziyoyev davrida o'nlab topilgan turli tashkilotlar uchun donor sifatida foydalanilgan. Mirziyoyev tashabbusi bilan vaqf jamg'armasi tuzildi. 2020-yili bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga 189 obida 0 qiymatda o'tkazib berildi. Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alovuddin Pir, Uch avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bir imzo bilan o'ta shubhali tashkilotga berib yuborildi. 2021 aprel oyiga kelib, vazirlikdagi qolgan hamma yodgorlik va muzeylar Turizm vazirligiga o'tkazildi. Vazirlikning nomi qoldi xolos, dedi sobiq mulozim. Ozodlik bu holatlar bo'yicha Madaniyat vazirligi matbuot xizmatidan matbuot kotibi bo'shab ketganligi bois izoh ololmadi. Madaniyat vazirligi tark etgan saroy 1898-yilda rus me'morlari Geinselman va Maksimov tarafidan maxsus loyihalangan. Yuqoridan qaraganda N harf shaklidagi bino Rossiyadan keltirilgan va har biri raqam va kleymoga ega qizil Nikolay g'ishtlaridan art deko uslubida qurilgan. Bino qurilishini asosan Buxoro amiri Said Abdulahadxon moliyalagan. Qolgan xarajatlar davlat tarafidan qoplangan. Binoda chor davrida bilim yurti, Sovet davrida Toshkent davlat universiteti kimyo fakulteti faoliyat ko'rsatgan. Mustaqillik davrida bu binoda Asaka bank, keyin esa Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligi joylashgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Svoboda radiosi Rossiya hukumati ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati media korporatsiyasining Rossiyadagi vakili bo'lmoq, Radio Svobodna Yevropa, Radio Svoboda MTJ media tashkilotiga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qildi. Ozodlik Yevropa mahkamasidan Rossiya sudi qarorlarining ijrosiga moratoriy belgilash nazarda tutuvchi tezkor ta'miniy choralar ko'rishni so'ramoqda. Rossiya hukumati xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganlikda ayblab, Radio Svoboda MTJ hamda uning bosh direktori Andrey Sharogaga nisbatan o'nlab ma'muriy bayonnomalar tuzgan. Yevropa sudiga murojaatda Radio Svoboda MCJ Rossiya hukumatining xatti-harakatlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining 10-moddasi bilan mustahkamlangan fikr bildirish va so'z erkinligiga xilofligi ta'kidlanadi. Suddan ta'miniy choralarni joriy etish talab qilinmoqda, zero agar bu ish amalga oshirilmasa, Radio Svoboda MCJ va uning bosh direktori o'rnini to'ldirib bo'lmas darajada zarar ko'rish mumkin. Qolaversa, Radio Svoboda korporatsiyasiga tegishli Svoboda radiosi va boshqa loyihalarning ta'qib qilinishi Rossiyadagi boshqa mustaqil ommaviy axborot vositalari taqdiriga salbiy ta'sir qilib, Kremlning ularga qarshi yanada erkin harakat qilishiga keng yo'l ochib berishi mumkin. Yevropa sudi tarixida hukumatlar ommaviy axborot vositalari erkinligiga daxl qilganda ta'miniy choralarni qo'llash holatlari bo'lgan. 2017-yilda Radio Svoboda media korporatsiyasining Svoboda radiosi va boshqa loyihalari Rossiya hukumati tomonidan ommaviy axborot vositalari xorijiy agent deb tan olingandi. Media tashkilot o'zini biron xorijiy davlatning agenti deb hisoblamasligini, chunki uning tarkibidagi ommaviy axborot vositalari tamomilan mustaqil tahririyat siyosati yuritishini bir necha bor urg'ulagan. O'tgan yilning kuzida Roskomnadzor ommaviy axborot vositalari xorijiy agentlarga barcha maqola va materiallarga maxsus belgi qo'yish majburiyatini yuklagan. Rossiya qonunchiligining barcha normalarini bajarib kelgan Radio Svoboda Yevropa Radio Svoboda ushbu talabni tahririyat siyosatiga aralashishga urinish deb baholab, uni bajarishdan bosh tortdi. Roskomnadzor Radio Svobodaning Rossiyadagi loyihalariga nisbatan 12-yanvardan 15-yanvargacha 390 ta bayonnoma tuzib, ularga jami 80 million rubldan ortiq miqdorda jarima solgan. Mazkur idora endilikda yana 130 ta bayonnoma tuzib, har biri bo'yicha jarima miqdorini 2 barobar oshirishni e'lon qildi. Radio Svoboda MCJ tayinlangan barcha jarimalar ustidan Rossiya qonunchiligida belgilangan tartibda sudga da'vo kiritdi. Biroq sud shu paytga qadar hech bir apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirgani yo'q. So'nggi yillarda Radio Svoboda korporatsiyasining Svoboda radiosi va boshqa loyihalari Rossiyada muttasil ommalashmoqda. Korporatsiyaning mamlakatdagi haftalik auditoriyasi 7 million kishiga yetgan. Rus tilidagi Svoboda radiosi saytiga 2021-yilning har oyida 16 milliondan ortiq foydalanuvchi kirishi qayd etilgan. Korporatsiya prezidenti Jeymi Fly Yevropa sudiga iltimosnoma kiritilishi munosabati bilan shunday bayonot berdi. Rossiya hukumati Radio Svobodani so'z erkinligi va rostgo'y jurnalistikadan voz kechishga majburlay olmaydi. Biz Rossiyadagi auditoriyamiz bilan qay tariqa muloqot qilishimizni Roskomnadzor va Kreml hal qilib berishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi Jeymi Fly.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Rus diplomatlari chiqarib yuboriladi. Xidir Nazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Faollarga bosim davom etmoqda. Bosh prokuratura yog' narxlarini tekshirmoqda. Iste'molchilarga ko'ra muammo monopoliyada. Qurilish vaziriga aloqador shirkat yuzlab million dollarlik ish bajargan. Buni Mirziyoyev biladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Rus diplomatlari chiqarib yuboriladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ma'muriyati 15 aprel kuni Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Bayden hozirlagan farmonga muvofiq AQSh banklariga Rossiya banki, Moliya vazirligi hamda Milliy farovonlik jamg'armasidan davlat obligatsiyalarini sotib olish taqiqlab qo'yildi. Bu esa sarmoyachilarga Rossiya obligatsiyalaridan qochishga undashini kutish mumkin. Bundan tashqari, AQShdan 10 nafar rossiyalik diplomat badarg'a qilinadigan bo'ldi. Ulardan ayrimlari Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashuvi hamda AQSh davlat muassasalari va mudofaa korporatsiyalari kompyuter tizimlariga qilingan hujumlarga aloqadorligi aytilmoqda. Sanktsiyalar e'lon qilinishi ortidan Biden Washington Moskva bilan barqaror, oldindan bashorat qilish mumkin bo'lgan munosabatda bo'lishni istashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Rossiyaga qarshi keng qamrovli sanktsiyalar orqali eskalatsiya va mojaro siklini boshlashni xohlamaydi. Ayni choqda Biden agar Rossiya demokratiyamizga aralashishda davom etsa, javob berish uchun qo'shimcha chora ko'rishga tayyorman deya ogohlantirdi. Baydenning aytishicha, u prezident Vladimir Putin bilan suhbat chog'ida Rossiya AQSh saylovlariga aralashgani va Solar Winds kiberhujumini amalga oshirgani uchun Washington mutanosib ravishda javob berishi haqida ogohlantirgan. Biden AQSh Rossiyaning bu harakatlariga javoban yanada kuchliroq chora ko'rishga qodir ekanini, ammo eskalatsiya oldini olish uchun bunday qilmaganini aytdi. Moskva darhol sanksiyalarni qoraladi va javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Yangi sanksiyalar Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududda qo'shin to'playotgani hamda muxolifatchi Aleksey Navalniy qamoqqa uloqtirilgani uchun G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda e'lon qilindi. Ammo Baydenning aytishicha, AQSh va Rossiya birgalikda ishlashi mumkin va lozim bo'lgan masalalar ham bor. Xususan prezident ikki mamlakat strategik yadroviy qurollarga oid New Start shartnomasini uzaytirishga kelishib olganini bunga misol o'laroq keltirdi. Xabarlarga ko'ra, yozda Biden va Putin sammit o'tkazishi mumkin. Sammit ikki mamlakat o'rtasida qurollarni nazorat qilish va xavfsizlik sohasida hamkorlikni davom ettirish masalasida muzokaralar boshlanishiga yo'l ochishi mumkin. Biz Rossiya va Qo'shma Shtatlar hamkorligini talab qiladigan muhim global muammolar, shu jumladan Eron va Shimoliy Koreya tug'diradigan yadroviy tahdid, global miqyosda tarqalgan pandemiyaga barham berish va insoniyatga tahdid soluvchi iqlim o'zgarishi kabi muammolarni hal qilishimiz mumkin, dedi AQSh prezidenti. Biden shuningdek AQSh Yevropadagi ittifoqchilari va hamkorlarini qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidladi. Hamda Rossiya Ukraina chegarasida va bosib olingan Qrimda harbiylarni to'playotganidan xavotirda ekanini ta'kidladi. De-eskalatsiya vaqti keldi. Mulohazali muloqot va diplomatik jarayonlar orqali oldinga qadam tashlashimiz kerak, deya qo'shimcha qildi prezident. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ham sanksiyalar haqida alohida bayonot e'lon qildi. Blinken o'z bayonotida Navalniy taqdiridan xavotir bildirdi. NATO va Yevropa ittifoqi AQShning Rossiyaga qarshi yangi sanksiya joriy qilish qarorini qo'lladi. AQSh 15 aprel kuni Rossiyaning beqarorlashtiruvchi faoliyatiga javob choralari haqida e'lon qilgani munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, NATO ittifoqchilari AQShni qo'llab-quvvatlaydi va mamlakatga birdamlik izhor qiladi, deyiladi Alliance e'lon qilgan bayonotda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Qidirnazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoi qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarini aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidirnazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab soxta imzo yiqqanlik va shu harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlikda ayblaydi. Shuningdek, videoda o'zini Birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, bee'tibor qoldik, deydi. So'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammad Amin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300 ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300 ga yaqin odamga yangi tasdiqlangan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan qayqib, uning ozodlik bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirgan aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatda bu namanganlikning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan, Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammadamin Ermatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi, u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Ermatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Ermatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham Ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14 aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10 aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami, deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14 aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana 2 hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning 4-yil tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tuman dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14 aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitiboq, bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarish haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ramazon, Gagarin va Sheralning parvozi tarmoqni titratgan trendlar. Ozod mikrofon 100 gektar yerni 30 kishidan olib 1 kishiga berdi. Xalq och qoladigan bo'ldi. Rossiyada talabalarning Doksa nashri jurnalistlari jinoyatda ayblanmoqda. Amirsoyga yondosh avtoturargoh quruvchilari ish tashladi. Ular maoshlari berilmagandan norozi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlaridan bo'lgan shirkat O'zbekistonda yuzlab million dollarlik davlat buyurtmalarini bajarib kelgan. Ulardan eng so'nggisi 500 million so'mga teng davlat buyurtmasining hech qanday tendersiz berilgani manzarasida mahalliy matbuot ilk bor hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuviga e'tibor qaratdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joriy yil yanvarida Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli binoning qulab tushishini to'g'ridan-to'g'ri korrupsion sxema deb atagan qurilish vaziri Botir Zokirov yoki u rahbari bo'lgan vazirlik mahalliy matbuotdagi maqolalarga rasmiy munosabat bildirgani shay yo'q. Ozodlik bundan avval Mirziyoyev hukumatı korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelayotgani haqida yozgan edi. 12-aprel kuni gazeta O'z nashri Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasi pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Reyestr ma'lumotlariga ko'ra, shirkat hissadorlari orasida O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirovning rafiqasi, o'g'li hamda yana bir qarindoshi bor. Mazkur loyiha uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm, bu Markaziy bank kursi bo'yicha 40 million dollardan oshadi. Ana shu mablag' sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati qanday asosda Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlab olingani haqida esa hanuz rasmiy izoh berilgani yo'q. O'zbekiston qurilish vazirligida ishlovchi o'rta bo'g'in mulozimlardan biri esa Ozodlik bilan anonim suhbatda bunday qimmat loyihalar davlat hisobidan qurilishi sabab shaxsan prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Trest 12 ga ishonib topshirilganini aytdi. 2016-yilda qabul qilingan O'zbekiston davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalarida aytilishicha, manfaatlar to'qnashuvi davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatlari, ularning o'z xizmat vazifalarini xolisona va beg'araz bajarishiga ta'sir ko'rsatadigan yoki ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlarda paydo bo'ladi. Qoidalarda shuningdek davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatdorligi, ularning shaxsan o'zi yoki yaqin qarindoshlari, shuningdek ular yaqin yoki ishbilarmonlik munosabatlarida bo'ladigan boshqa shaxslar uchun har qanday naf ko'rish yoki afzalliklarga ega bo'lishni o'z ichiga olish ham aytilgan. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra Trest 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19%dan ko'proq qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovaga tegishli. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismi keltirilgan. Ular orasida qurilish vazirining jiyani Muhayyo Zokirova ham bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019-yilda Trest 12 aksiyadorlardan biri, 1996-2011-yillarda esa kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgani ma'lum. Vazirga bevosita va bilvosita aloqador shirkat bir necha million AQSh dollarlik loyihaga qanday qonuniy asosda tanlab olindi? Bu yerda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmayaptimi? Ozodlik bu savollarni O'zbekiston qurilish vazirining axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi Ramziddin Egamberdiyevga berdi. Egamberdiyev Ozodlik savollarga javob berishga hozircha tayyor emasligini aytish bilan cheklandi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristen Lastetga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trust 12 shirkati O'zbekiston markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. Yarim trillion so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi, deydi Laslet. Xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Lasletning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, qurilish vaziri Botir Zokirovga aloqador Trust 12 shirkatiga bir necha million dollarlik qurilish loyihalari birinchi marta tendersiz berilayotgani yo'q. O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida bu shirkat umumiy qiymati 800 milliondan ziyod o'nlab qurilish ta'mirlash ishlarini bajargan. Trust 12 shirkati Vazir Mahkamasi, Senat, Moliya vazirligi binolari, Bunyodkor stadioni, Hayat Regency mehmonxonasi va loyiha qiymati salkam 1 trillion so'm bo'lgan Islom sivilizatsiyasi markazi hamda Toshkentdagi G'alaba bog'i qurilishlari loyihalarini ham amalga oshirgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda urush nogironlari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Mazkur komissiya qarama-qarshi tomonlarni tez orada siyosiy yo'llar orqali mamlakatda jang-jadallarga nuqta qo'yishlarini so'raydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Abdulg'afur poytaxt Kobuldan shimol viloyatlariga jo'nab ketayotganida yo'lda jangari toliblar tomonidan o'qqa tutilib tan jarohati olgan, oyoqlari o'qlar zarbidan nogiron bo'lgan. U endi sog' odamlardek yo'lda yura olmaydi. Bundan 25 yil oldin Kobuldan shimol viloyatlari tomon jo'nab ketayotganimda toliblar tomonidan o'qqa tutilib qattiq yaralangan edim. Oyoqlarim o'qlar zarbidan nogiron bo'lgan. Endi men sog'lom odam emasman. Urushlar sabab minglab odamlar mamlakatda nogiron bo'lganlar. Biz nogironlar o'ta og'ir ahvolda hayot kechiramiz. Abdulg'afur mamlakatda janglar to'xtatilib, haqiqiy tinchlik o'rnatilishi birdan bir orzusi ekanini aytadi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi yaqinda mamlakat nogironlari to'g'risida bir hisobot tarqatib, Afg'oniston bo'ylab nogironlar soni kun sayin oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Mazkur hisobotda qayd etilishicha, hozirgi kunda Afg'oniston vatandoshlarining 4 million 4 ming kishisi nogironlardan iborat. Ushbu raqam mamlakat aholisining 13.9%ni tashkil etadi. Mazkur komissiya mulozimlariga ko'ra, bundan 14 yil oldin Afg'oniston nogironlari aholining 2.7%ni tashkil etgan. Boshqa bir ibora bilan aytganda, o'tgan 14 yil davomida Afg'onistonda nogironlar mezoni 11.2%ga oshgan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Shahrzod Akbar mamlakat nogironlarini og'ir ahvolda hayot kechirayotganini aytadi. U davlat idoralari hamda xususiy muassasalardan nogironlarga ish joylarini muhayyo etishda o'z va'dalariga amal qilishlarini so'radi. Afg'on nogironlari mamlakatda tinimsiz janglar davom etayotgani, xudkush portlashlar va yo'l chekkasida o'rnatilgan minalarni afg'onlar aro nogironlar sonining oshishiga olib kelgan asosiy omillardan ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
58 yoshli etnik qozoq Raqijan Zaynolla 17 yil deganda Xitoy qamog'i va qayta tarbiyalash lageridan qutulib Qozog'istonga, oilasi bag'riga qaytdi. 9-aprel kuni Olmaota xalqaro aeroportida Zaynollani oila a'zolari, shu jumladan rafiqasi va umrida ko'rmagan nabiralari kutib olishdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Xinjiang mintaqasida millionlab musulmon Pekinning ommaviy qamash va majburiy assimilyatsiya kampaniyasi qurboniga aylangan. Qatag'on dahshatini yodga solish uchun bir guruh xinjiangliklar aeroportda Xitoyda qamalgan yoki tazyiqqa uchragan qarindoshlari fotosuratlarini qo'lda tutib turdilar. Zaynollaning taqdiri ularning qalbida umid uyg'otdi. Qozog'iston fuqaroligini olgan Zaynolla 2004-yilda qarindoshlari va do'stlaridan xabar olish uchun Olmaotadan Xinjiangga borgan. Ammo qisqa muddatli safar o'laroq rejalashtirilgan sayohat u va uning oilasi uchun uzoq yillik mashaqqatli sinovga aylandi. Xitoy hukumati uni josuslikda aybladi va 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deydi Zaynollaning rafiqasi Farida Qabilbek Ozodlik radiosining qozoq xizmati bilan suhbatda. Ayolning so'zlariga ko'ra, eri oddiy savdogar bo'lib hech qachon davlat idorasida ishlamagan yoki siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Ma'lum bo'lishicha, Zaynolla Qozog'istonda tahsil olish umidida bo'lgan 20 ga yaqin xinjiangliklik o'smirga hujjat tayyorlashda yordam bergani sabab josuslikda ayblangan. Zaynolla 13 yil davomida qamoqda o'tirgan. 2018-yilda qamoqdan siyosiy qayta tarbiyalash lageriga olib ketilgan. 1,5 yilga cho'zilgan tarbiya mashg'ulotlaridan keyin uy qamog'ida o'tirgan. Nihoyat 17 yil deganda Qozog'istonga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Zaynollaning Olmaotada qolgan rafiqasi Farida Qabilbek eri qamoqdan chiqqach uni vataniga qaytishiga yordam berishlarini so'rab Qozog'iston vakolatli idoralariga qayta-qayta murojaat qilgan. Qozog'iston rasmiylari Xitoyga so'rov yuborilganini bildirgan, ammo jafokash oila boshqa ijobiy javob ololmagan. 2020-yilga kelib umidsizlikka tushgan ayol Olmaotadagi Xitoy konsulligi va Nursultondagi Xitoy elchixonasi oldida muntazam ravishda norozilik aksiyalarini o'tkazadi. Xususan u bir necha marta yolg'iz o'zib piket qiladi. Shuningdek, u qarindoshlari va yaqinlari Xitoy lagerlarida ushlab turilgan boshqa xinjiangliklar bilan yelkama-yelka norozilik namoyishlarida qatnashadi. 2020-yil 14-yanvar kuni Farida Qabilbek Xitoy konsulligi oldida piket uyushtiradi. Olmaota shahar hokimligi mulozimi esa ayolga norozilik aksiyasi noqonuniy ekanini aytib tanbeh beradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2017-yildan beri musulmon aholiga qarshi shafqatsiz tazyiq siyosati doirasida rasmiy Pekin Xinjiangda yuzlab hibsxona qurdi. Ular orasida qayta tarbiyalash lagerlaridan tortib rosmona qamoqxonalargacha bor. Huquq faollarining xavotir bilan ma'lum qilishicha, Xinjiangdagi qamoqxona va lagerlarda asosan etnik uyg'urlardan iborat kamida 1 million musulmon tutqunlikda saqlanmoqda. Guvohlar u yerda saqlanayotganlar muntazam ravishda qiynoq, zo'rlash va majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotgani haqida xabarlar ham mavjud. Xitoyning Xinjiangdagi harakatlari 2-chi jahon urushi davrida fashistlarning yahudiy va lo'lilarga qarshi qatag'onidan keyingi diniy yoki etnik ozchilikka qarshi eng yirik repressiya kampaniyasi o'laroq baholanmoqda. 2021 yil yanvarida prezident Donald Tramp ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deya xulosa berdi. Xitoy rasmiylari esa ushbu lagerlar bo'lginchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilmoqda. Ayni choqda Xinjiangda qamoqqa olinmagan musulmonlarning ham huquq va erkinliklari jiddiy ravishda cheklangan. Ko'plab masjidlar vayron qilingan, jamoa yetakchilari hibsga olingan. Rasmiy Pekin assimilyatsiya kampaniyasi doirasida Xinjiangdagi musulmon oilalarga ko'z-quloq bo'lishi uchun 1 milliondan ortiq etnik xan davlat xizmatchilarini mintaqaga safarbar qilgan. Qozog'iston ota-bobolari yurtiga qaytgan etnik qozoqlarga fuqarolik beradi. Zaynolla rafiqasi va ikki farzandi bilan Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin Xitoydan Qozog'istonga ko'chib o'tgan. Olmaotada yashay boshlagan oila 2003-yilda mamlakat fuqaroligini olgan. 2004-yilda esa u taqdir sinovlaridan bexabar holda Xinjiangga yo'l olgan. Zaynolla Xitoyga ketayotganida to'ng'ich farzandi 14, kenjasi esa 5 yoshda edi. Bu orada ikki farzandi ham maktabni tamomlab turmush qurdi, farzandli bo'ldi. Sobiq mahbus kelini, kuyovi va nevaralarini ilk marotaba Olmaota aeroportida ko'rdi. Zaynolla oilasini qo'llab-quvvatlash uchun aeroportga kelgan boshqa xinjiangliklar qozoqlar bilan ko'rishdi. Zaynolla ularning qarindoshlari ham tez orada ozod qilinishiga umid bildirdi, ammo boshqa tayinli gap ayta olmadi. Vatanimga qaytganimdan baxtiyorman. Yashasin ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, dedi u. Xitoy rasmiylari uni jurnalistlar bilan suhbatlashmaslik haqida ogohlantirdimi yoki yo'qmi degan savolga Zaynulla inkor mazmunida javob berdi. Farida Qabilbekning aytishicha, uning norozilik aksiyalari tugadi, ammo boshqa qozoq oilalari bedarak yo'qolgan yaqinlari uchun kurashni davom ettirmoqda. Shinjondagi qamoqxona va lagerlar to'g'risida ma'lumot to'plab kelayotgan Real Atajurt ko'ngilli guruh rahbari Bekzat Maqsudxonning so'zlariga ko'ra, Zaynullaning qaytishi mazlum oilalar uchun umid baxsh etadi. Zaynulla xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari va boshqa institutlarning Xitoyga bosimi tufayli ozod qilindi deb hisoblaymiz. Bu esa Xitoyga qarshi sanksiyalar haqiqatan ham natija berishini isbotlaydi, deydi Maqsudxon. O'tgan oy AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqi Xinjiangdagi jinoyatlar tufayli bir qator Xitoy amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Avvalroq esa Vashington Xitoy ma'muriyati Uyg'urlar va boshqa musulmon etnik ozchiliklarga nisbatan repressiyalar davomida genotsid sodir etgani to'g'risida deklaratsiya e'lon qilgan edi. Qozog'iston hukumati mamlakat iqtisodiyotining asosiy sarmoyachisiga aylangan rasmiy Pekinni tanqid qilishdan o'zini tiyib keladi. Hukumat Xitoyning o'z fuqarolari, jumladan Xinjiangda yashovchi 1.5 milliondan ortiq etnik qozoqqa nisbatan munosabatiga aralashmasligini bildirgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
100 gektar yerini 30 kishidan olib 1 kishiga berdi. Xalq och qoladigan bo'ldi. Qashqadaryo viloyat Qamashi tuman Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov ozod mikrofonga arz qilib, aholining so'nggi ilinji bo'lgan qora qozonni qaynatishga madad bo'lib turgan lalmi yerlari olib qo'yilib, bir fermerga berib yuborilganidan shikoyat qildi. Ravshan Xudoynazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
700 ming so'mlik olaman. 6 nafar farzandim bor. Bobom urush veterani bo'lgan, birinchi guruh nogironi. Shu kolxoz davriga bobomga o'sha kolxoz yerini bir chetidan yer berganda, shu yerda ekib foydalanavering. Bobomning 9 ta farzandi bo'lgan. O'sharda ekib foydalanib kelamiz shundan beri. Bizdan hech kim dokument so'ragani yo'q.
Suvli yermi?
Yo'q, lalmi yeri. 1 gektar yer o'sha ozroq o'zbita o'rib olamiz o'shadan. Qonxonli boqqanim.
Yo'q, lalmi yerda nima bo'ladi u yerda endi?
Endi u yerda bug'doy, arpa bo'ladi-da. Yani bo'lib hamki yashitmaydi. Masalan, 1 sentr, 2 sentr, 3 sentr, 4 sentr hosil beradi. Sal kunimizga yarab turibdi. Endi bu qimmatchilik bilsangiz. Ular shu 100 gektar yerda o'shardan Normurodov Xalil bobo degan bir bog'ga o'lchab berarkan. Mana shuni ichiga tizadi yer ham ketgan.
Siz hozir bitta o'zingiz aytyapsiz. Boshqa odamlarning yeri bormi o'sha yerda?
Ha, o'sha yerda Sattar Usmon buvaning yeri bor hozir. Uni ham otasi urush veterani bo'lgan, uning ham xullas ashni qarro bolaga yer bergan vaqtiga kolxoz davriga.
Necha kishi? Mana
30 kishining yeri bo'lgan.
Ha, demak o'sha Langar qishlog'idan 30 kishi o'sha yerda tirikchilik qilgan.
Ha, 1 gektar, 1.5 gektar yerda ekib, mol holini baylab, biz yozda ko'chib borardik o'sha yerda. Har yili mayda mol, bir ikkita bitta qaramonlar o'sha yerga baylab, sog'inib o'sha yerga yashardik-da. Ana endi shuni bir kishiga o'sha beryapti 100 gektar yerda. Ana endi 30 ta aholi, masalan 30 oila ishsiz qolyapti. Ko'plari masalan nogiron bolalar bog'ining ichiga ishlamaydigan. Hamma joyga chiqib ko'rdik, prezident portaliga ham chiqdik, hokimiyatga ham uchrashdik. Keyin oxir oqibat nima bo'ldi? Bizlari sizlar nima qilyapsizlar? Fermerni yerini ekkan sizlar, bizlarni sudga chaqirdi. Shuncha yildan beri ekib kelayotgan joyimizda masalan dokumentimiz yo'q, to'g'ri. Men biz aytdi, o'sharni o'lchanglar, soliqini to'laymiz. Davlatga necha yil soliq, sizlar ham soliq, yer soliqini to'laymiz. Faqat o'zimizga beringlar chezdi. Bola chaqamizni boqib turibmiz shundan. Hozir masalan o'ylab ko'ring, 700 ming oylik bilan hech bir ish qilib bo'lmaydi. Haftada 4 kun maktabga boraman. 3 kun bekar. 3 kunda shu yerga bola chaqamni nima qilaman? Bola chaqamni chiqarib tashlaydim ko'chirib. Xotin bola chaqamni shu 4 ta mol bilan shu yerga qarab, sizni sog'ib ketadi. Endi bu yil o'sha yer yo'q. Yerda chetga chiqib ishlab bo'lmayapti, karantin. Rossiya ketaysa 10 million, 12 million so'raydi. O'zi bilasiz, kambag'alchilik. Agar buni hozir bir xaltadan 180 ming hisoblasangiz, 700 ming ishda pul bermaydi. Bir kilo moy hozir o'zimizga 18 ming bo'ldi. 8 jon soni biz yashayapmiz. Bir ro'zg'ori 6 ta farzandim meni xotin. Bunga nima bo'lardi bu? Ana shu budaramatimizni ham qirqib tashladi hozir. Nima qilishni bilmayapmiz.
Endi u yer lalmi bo'lsa, shu yomg'ir bo'lsa, hosil beradi. Bo'lmasa yo'q, shunaqada yer.
Ha, yomg'ir bo'lsa beradi. Mana hozir ekkanmiz. 5 sentr o'syapti o'sha yer. Agar yomg'ir yog'sa, hosil olamiz. Bo'lmasa o'sha ham yo'q. Shuni ham ko'p ko'rib, bir kishiga o'lchab bergan, u 19 yildan beri fermer ekan boshqa bir joyga. U davlatga bir kun topshirmagan. 2 yil o'g'lining nomiga, 2 yil qizining nomiga, 2 yil xotinining nomiga, o'zining nomiga qilgan qarzdorlik chiqib uradi-ku. Fermer xo'jaligining nomini almashtiraverdi. Tugatildi. Bu fermerni, palanga fermerni nomini almashtiraverdi faqat. 19 yildan beri 50 gektar yerdan foydalanib kelgan odam. Yana qo'shimcha bizlar yerdan olib qo'ydi. Davlatga bir qism soliq olib to'lamagan shuncha yildan beri.
U nima qiladi ekan endi u yerda olib
endi? Endi bizlar yerga mol boqaymiz. Ziyoz bug'doyimiz ekilgan, ko'karyotibdi. Ikki xalta bug'doy arpa ekkanmiz. Borib aytdik, rais ham borib uchrashdi. Endi shular jo'ja boshlay jon, shu bacha yerdan foydalanib turibdi. Ko'p farzandli oila, ishini ham tayin yo'q. Bu bachani yerga teginmayapti. Yo'q. Menga yuqoridan buyruq bo'lgan, ilojim yo'q. Yerga mol boqaman deydi.
Deydi Langar qishlog'ida yashaydigan 36 yashar o'qituvchi Ravshan Xudoynazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod tarmoq.
O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka hamrohlik qilgan toshkentlik jurnalist Rahmon Abdullayevga ko'ra, chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan davrda tarmoqlar din va ayollar mavzusini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yoshkina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan haftada avvaliga ijtimoiy tarmoq, keyin esa mahalliy nashrlar Shovot tumanida muntazam kaltaklangani ortidan o'zini osgan Katqal Alik Muxlisa Qadamboyeva haqida yozdi. Tarmoqni titratgan ushbu mavzuni ilk bor Ozodlik yoritgan edi. Ozodlikning ushbu xabaridan keyin O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusidagi yangiliklar keyingi kunlarda umidsizlik zanjiriga bog'lanib ketayotganiga e'tibor qaratdi. Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilaridan yo'lkiraga 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bu hali daraga bizgacha yetib kelganlari, yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Yoshkina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti, deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan kechirim so'radi. O'tgan hafta Telegram platformasi faoli doktor Ruslan Xushmirov Toshkentdagi Minor masjidi sobiq imom noibi, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtoraliyning xotinlar uradigan erkaklarni yaxshi ko'radi degan so'zlari aks etgan videoni tarmoqqa joyladi. Tanqidchilar O'zbekiston prezidentining qizi tarafidan ayollarga qarshi zo'ravonlikni qoralovchi bayonotlar fonida rasmiy din arbobining zo'ravonlikni targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratishdi. Tarmoqlardagi bu mavzu internet nashrlariga ham ko'chib o'tgani ortidan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan uzr so'rab chiqdi. Bu safar u ayollarni urmaslik kerak, deya ta'kidladi. Tarmoq kosmonavt Gagaringa shak keltirdi. Tarmoqning 6 platformasi 12 aprel kuni 60 yil oldin kosmosga uchgan ilk inson Yuriy Gagarin mavzusini ham muhokama qildi. Turkiyada yashaydigan o'zbeklar o'z Telegram kanalida osmonga uchgan ilk odam musulmon va turk bo'lganligini ta'kidlashdi. Ularga ko'ra Nazarfan Ahmad Chalabi 1632 yili Istanbuldagi Galata minorasidan parvoz qilib, 4 km naridagi Uskudar mahallasidagi do'g'onchilar maydoniga qo'ngan. Bu gapga javoban Telegramdagi Xonqalilar gruppasi ilk uchgan odam Xonqalik Yeltak ota ekani, u Xonqaning sarapoyonidan zambarak o'qiga bog'lab otilganida Xazorastning Durvadik degan joyiga borib tushganini aytishdi. Toshqol kontent. Jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zining Asanov formati Telegram kanalida o'zbek segmentidagi diniy kontent borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Afsuski, na diniy, na dunyoviy bilimi yo'q ba'zi blogerlar o'z platformalarida ko'tarayotgan mavzular xavfli bo'lmasaydi, ahmoqona, kulgili desa bo'lardi. O'zbek interneti toshqol kontentga to'lib ketdi. Qayerga qaramay, Amerika dajjal, masonlar va yahudiylar fitnasi, ayollarni urushning foydasi, ko'p xotinlikning foydasi, O'zbekistonda bir erkakka 16 ayol to'g'ri kelayotgani singari yolg'on yashiq cho'pchaklar. Ya'ni ular minglab o'quvchi va ko'ruvchilarga ma'rifat postini yopingan jaholat va mutaassiblikni targ'ib qilishyapti. Buning natijasida ularning auditoriyasi radikallashib ketyapti. Odamlarda o'ta agressiv kayfiyat shakllantirilyapti. Bunday kayfiyatdagi kimsalar o'ziga ma'qul kelmagan kishilarni va guruhlarni haqorat, shantaj, qo'rqitish yo'llari bilan jim qilishni, axborot maydonlaridan yo'q qilishni o'rganib oldi. Bunga biror chora ko'rilmasa, jazosizlik hido olgan toifalar ertaga amaliy harakatlarga ham o'ta boshlashiga shubham yo'q. Meni ham so'kishadi. Radikal kayfiyatdagi kimsalar arzimagan narsaga haqoratlab tahdid qilishiga o'rganib ham qoldim. Ziyoli insonlar bu kabi saviyasiz va agressiv kontentni qo'rqmay fosh etishi, jamiyatda o'qimishlilik, bag'rikenglik, ilm-fanga, san'at va adabiyotga qiziqishni, o'zaro tenglik va irfon g'oyalarini yoyishi shubhasiz ijobiy holat. Bunaqa olamondan qo'rqib yuraversak, ertaga qoloq va mutaassib jamiyatda uyg'onamiz. Ana unda aniq kech bo'ladi, deb yozdi jurnalist va bloger Eldor Asanov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy tog' chang'i kurorti yonida qurilayotgan avtoturargoh quruvchilari mart oyi uchun ish haqi to'lanishini talab qilib 9-apreldan buyon ishga chiqmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan quruvchilarning aytishicha 40dan ortiq ishchining bir qismi ishni tashlab o'z viloyatlariga ketib qolgan, qolganlar ish haqi berilmaguncha ishga chiqmoqchi emas. Ishchilarning bevosita rahbari 13-aprel kuni Ozodlikka ish haqi bugun beriladi dedi, biroq 14-aprel ertalab ishchilarning aytishicha maoshlar berilmadi. Ishchilarning aytishicha 6 kundan buyon ular ish beruvchilardan haqlarini talab qilyapti. Ular jo'natgan videolardan birida ishchilarning ish boshqaruvchilardan biri bilan tortishuvi aks etgan. 12-aprelda suratga olingani aytilgan qariyb 3 daqiqalik videoda ishchilardan biri boshliqqa ayrimlarimizning uyimizda bola-chaqalarimiz qolgan, ularning uyida uni yo'q, bug'doyi yo'q. 10 kundan beri bugun erta deb vaqtni o'tkazyapsizlar, hali bir so'm pul olganimiz yo'q dedi. Yana bir videoda ishchilar bilan ichki ishlar bo'limi xodimi muloqot qilayotgani aks etgan ishchilardan biri bu videoni izohlar ekan bunday dedi. Oyligimizni ololmaganimiz uchun kimga murojaat qilishni bilmay Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limiga 10-aprelda murojaat qiluvdik. 12-aprel kechga yaqin IIB xodimlari keldi, videoga shu voqea tushgan, melisalar keldi-yu baribir masala hal bo'lmadi dedi ishchi. Ozodlik ishchilar bilan bog'landi. Ulardan biri 26 yoshda, 20-yilning kuzida uylangan, Surxondaryo viloyatidan. Bu qurilishda 2-mart kuni ish boshlaganman. Uyda bir so'm ham pul qolmagan. Mening pul jo'natishimni kutib yotishibdi. Mart uchun oylikni mana 13 kundirki berishmayapti. Hali beri berilmaydi. Xohlagan joylaringa murojaat qilishlaring mumkin deyishdi. Shuning uchun IIBga murojaat qildik. Ular yordam bera olmaymiz deyishdi, dedi Surxondaryolik ishchi. Uning aytishicha qurilishda 40dan ziyod kishi ishlayotgan edi, biroq ish haqi berilmagani uchun ularning 10ga yaqini ishni tashlab ketib qolgan, qolganlar ishga chiqmay o'tiribdi. Ozodlik gaplashgan yana bir ishchining aytishicha ishchilarga soatiga 14-15 ming so'mdan ish haqi va'da qilingan, kamida 4,5 million so'mdan ish haqi olishimiz kerak edi, dedi ishchi. Birinchi quruvchining aytishicha ishchilar qurilish vagonlarida, bitta vagonda 8 kishidan yashaydi. Qurilish rahbariyati ularga 3 mahal ovqat beradi. 5 kundan buyon maoshini talab qilib ishga chiqmayotgan ishchilar bilan o'tkazilgan suhbatlardan ular bevosita rahbari, ish boshqaruvchi Sharifdan boshqa hech bir rahbarni tanimasligi ma'lum bo'ldi. Ishchilar ish boshqaruvchi Sharif aka bilan yozishmalaridan parchani ham Ozodlikka taqdim qildi. Unda ishchilar boshliqni oylikni bersangiz berdingiz, aks holda arz qilamiz deb ogohlantirgan. Boshqaruvchi esa hozirdan arz qilaveringlar deb javob bergan. Ish boshqaruvchi Sharif Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotganini tan oldi. Boshqaruvchi ish haqi to'lanish muddati to'g'risida ham, maosh kechikayotgani to'g'risida ham ikki xil gap aytdi. Avvaliga oylik 10-aprelgacha to'lanishi kerak edi, 3 kunga kechikdi degan boshqaruvchi birozdan keyin 15-aprelgacha to'lanishi kerak dedi.
Oylikning kechikishini avvaliga ishxonamizda zapas pul yo'q edi, pul tushdi, bugun beramiz deb tushuntirgan edi. Birozdan so'ng akt выполнения qilib ishni topshira olmaganimiz uchun oyliklar sal kechikdi, hujjatlarni to'g'riladik, mana bugun oyliklarni beramiz dedi. Ishchilar va oylik masalasida Ozodlik Glavgidrospetstroy direktorining qurilish bo'yicha birinchi o'rinbosari Saydumar Subxonqulov bilan gaplashdi. Oylik kechikayotganini tan olgan o'rinbosar aybni ishchilarning o'ziga ag'darishga urindi. Soatbay haq to'lashimizni talab qilishyapti. Kim olgan ularni ishga, hayronman dedi. Saydumar Subxonqulovning aytishicha, ishchilarning 6 kundan beri ishsiz o'tirgani, qurilayotgan avtoturargohdagi ishlar uning yonida yo'l buzilayotgani bilan bog'liq. O'rinbosarning aytishicha, obyektning yangi loyihasi ustida ish ketyapti. Qurilayotgan avtoturargohning buyurtmachisi kim degan savolga Glavgidrospetstroy vakili javob berishni istamadi. Saydumar Subxonqulov ishchilarga oylik 1-2 kun ichida to'lanishini aytdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.